Sveiki, radijo klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Donoro kortelę turinčius asmenys medikai gydo prasčiau, o davus kraujo susilpnėja žmogaus imunitetas. Tai tik keli plačiai pasklidę mitai apie donorystę. Šiandien laidoje mes kalbėsime apie tai, kokia yra realybė ir bandysime tuos mitus paneigti. Apie tai mes kalbame su asociacijos gyvastis prezidente Aušra Degutyte. Labadiena.
Labadiena.
Ir taip pat Santariškių klinikų kraujo centro vadove, gydytoja hematologė Lina Kryžauskaitė. Labadiena.
Labadiena.
Na, šie mitai, kuriuos šią anonsę pristačiau, pakankamai dažnai yra pasklidę ir skaitant žiniasklaidoje straipsnius, komentarus, skiltyse tikrai dažnai galiu rasti. Tačiau aš norėčiau paklausti kitaip jūsų, ponia Lina. Ar daug yra tokių asmenų, kurie vis tik, na, tų mitų neturi, ateina ir tampa kraujo donorais?
Taip, dėja, mitai yra gajus, bet stebim tendenciją pastaraisiais metais, pastaruosius du metus, kad mitai mus pradeda palikti ir donuojančių žmonių skaičius vis auga. Jeigu imti tą vadinamą statistinę informaciją, jeigu Lietuvoje turėjom praeitais metais kraujo donorų registro duomenimis apie 100 tūkstančių donacijų ir juose dalyvavo, tai yra dovanojo kraujo 63 tūkstančiai donorų, tai vadinasi vienas donoras, vienas žmogus padovanojo apie pusantro, atėjo kraujo centrus apie pusantro karto. Jeigu mes turėtumėm tokį skaičių, kad žmogus ateina du kartus per metus, tai galbūt rečiau kreipiamėmės į visuomenę pagalbos. Visgi dar turime išsklaidyti tam tikras abejones, tam tikrą sumišimą, tam tikrus debesis kabančius iš donorystės. Tiesą sakant, donorystė, kraujo donorystė yra susijusi su daug didesnė nauda negu žala ir gal mes apie tai vėliau pakalbėsim. Tai šiuo metu aš galiu tik pasidžiaugti, kad žmonių sąmoningumas auga ir Turėtumėm daugiau kalbėti, bendrauti su visuomenė, galbūt tai yra mūsų viena iš gal, trūkumų, iš pagrindinių klaidų, kad mes mažiau šviečiam, kada mažiau žinai, tada į tie mitai atsiranda. Tai labai sveikinu žinių radiją, kad mes šiandien galim susitikti ir apie tai kalbėti.
Aušra, su jumis esame kalbėję žinių radio eteryje ir, na, kuomet vėl kažkaip nusprendžiau šią temą iškelti, pagalvojau, kad pats sau pagalvojau, negi vis dar žmonės turi tų pačių mitų ir stereotipų, tačiau pasirodo jų turi. Jūs stebite pokytį visuomenėje, jis vyksta?
Labai galim tikrai pasidžiaugti, kad pokytis visuomenėje vyksta, o dėl ko tas vyksta, tai aišku, ir žiniasklaida, ir viešos akcijos, vieši renginiai, viskas prisideda prie to, kad duoda visuomenį žinomumą. Net ir paskaitos mokyklose, tie moksleiviai užaugę, mes galim pasidžiaugti tie vaikai, kurie girdėjo paskaitas apie kraujo donorystę, apie organų donorystę, jie tapė pilnamečiais, tikrai taip, jie užpildo sutikimą donoro kortelį gauti. Dažnu atveju jie būna ir kraujo centro savanoriais ir taip pat dovanoja kraują kitiems. O tas visuomenės sąmoningumas, kad auga, tai mes galim pastebėti ir iš didėjančių skaičių žmonių, kurie pritaria tai organų donorystei, tai tiesiog trumpai kalbant, donorų kortelių skaičius didėjimas rodo tai, kad visuomenė darosi vis sąmoningesnė ir tas sąmoningumas jisai tikrai jaučiasi. Jeigu, kaip ir praeitoje laidoje, čia prieš keletą mėnesių minėjom, jeigu prieš 10 metų žmogui užsimindavom per viešas akcijas, kad kalbam apie organų donorystę, ar esat ką nors girdėję, tai mus tiesiog apeidavo ratu, bijodavo apie tai kalbėti, sakydavo, ne, aš nieko neparduodu, nieko aš nepirksiu, nieko man nereikia, tiesiog bijodavo kalbėti. Dabar viešų akcijų metu žmonės tiesiog patys prieina ir mes dar bandom jam kalbėti, pristatyti, sako, aš viską žinau, taip mes šeimoje kalbėjom, taip mes apsisprendėm. Tai labai tikrai vat, galim pasidžiaugti, kad bendras indėlis į visuomenę švietimą, į žmonių sąmoningumą, jis duoda tikrai gerus rezultatus.
Ar kiekvienas žmogus gali tapti donoru? Ar kiekvienas žmogus gali tokio kortelę įsigyti? Ar yra, nežinau, kažkokia amžiaus riba, kuomet tai yra per vėlai, arba kažkokios lygos, kuriame žmogus serga, kurios, na, neleidžia būti donoru?
Taip, žmogus, tapęs pilnamečiu, tai reiškia nuo 18 metų, jis gali išreikšti savo sutikimą, jį apiformindamas, užpildydamas tą sutikimą donoro kortelį gauti. Bet kitas dalykas, žmogus taip pat turėtų pakalbėti ir su savo artimaisiais. Nesvarbu, kokie jo yra sveikatos būklė, nes mes niekas nežinome tuo lemiamu momentu, kokio mes būsime amžiaus, kokia bus mūsų sveikatos būklė. Tai taip trumpai tariant, apie organų tinkamumą donorystėje gali nuspręsti tik tai medikai, tik tai tuo lemiamu momentu, tik tai tuo metu. Netgi kai mes užpildom tą sutikimą donoro korteliai, ten nėra duomenų nei apie mano kraujo grupę, nei apie mano kažkokius imunologinius tyrimus, ten tiesiog nieko nėra. Tai yra daugiau tas toksai simbolinis pritarimas.
Kraujo donorystė taip pat yra tam tikro apribojimų. Ne kiekvienas gali kraujo duoti, tačiau pakankamai plati visuomenės dalis vis tik gali, kaip aš suprantu.
Taip, šiek tiek reikalavimai yra platesni kraujo donorystė. Taip pat norėčiau pridurti, kad šiandien jau skiriam laiką donorystėj, kad Santarų klinikų kraujo centras priima ne tik organų donorus paukoti norinčių korteles ir anketas, tai yra registruoti gauti korteles, taip pat registruoja kaulų čiulpų donorų norą patekti į kaulų čiulpų donorų registrą, aišku, priima kaulų donorus. Kraujo donorams yra taikomi šiek tiek paprastesni reikalavimai, kraujo donorais gali būti asmenys iki pat 65 metų ir netgi vėliau, jeigu tai suteikia teisę gydantis gydytojas ir šeimos gydytojas, kad jis yra toks, kad galintis donuoti. Aišku, yra labai nustatyta daug barjerų, kuriuo įvertinama yra paties donoro galimybė, jo sveikata ir aišku, kiek yra donoras saugus pačiam pacientui. Tai yra abipusis saugumas, tai yra sudaromos sąlygos užpildyti anketą. Anketų yra begalė klausimų apie ligas, vartojamus vaistus ir taip toliau. Tai yra būtent tam, kad išsiaiškinti, ar tikrai donoras yra pasiruošęs donorystei, įvertinama jo hemoglobino koncentracija, tai yra atliekami kažkokie tyrimai prieš donaciją ir po to po donacijos, vertinamas donoras, sakykime, tam tikrų infekcinių žymenų statusas. Ir tuomet nuo to viso priklauso ir jisai gali būti donoru. Ir kitas labai svarbus aspektas, kad patys kraujo komponentai yra tyriami taip pat pakartotinai, papildomai, tam tikra jų dalis yra tyriama dėl kokybės parametrų, taip kad darbas yra iš tiesų ilgas ir procesas yra kompleksinis, kad kraujas, padovanotas kraujas vienos donacijos metu, tai dar nereiškia, kad jis jau yra paruoštas perpilimui kraujui pacientui. Su juo reikia iš tikrųjų labai daug dirbti ir ypač jeigu mes turime reikalą su pacientais po kaulų čiulpų transplantacijos, kada imuninė sistema yra nusilpusi, nepasiruošusi ir tas dvi savaitės jis, kaip grubiai tariant, gyvena be kraujo komponento, kraujas tikrai yra gyvybiškai svarbus kiekvienam iš mūsų, tai aš taip drįščiau pasakyti, kad kaulų čiulpų donorystė apskritai, bet kokio organo donorystė neįmanoma be kraujo donorystės. Tu negali prognozuoti tuo metu, ar įvyks kažkokia komplikacija, ar tuo metu, kai žmogus prigyja ar prigyja to kaulų čiulpų donoro, kaulų čiulpai, jis turi būti palaikomas kitų žmonių kraujo.
Aš kaip suprantu, visi tie tyrimai, kuriuos jūs minite, jie yra atliekami prieš žmogų tampant kraujo donoru. Ar kaip tai pati procedūra atrodo?
Taip, kiekvienas, tu įvertini pačio donoro tiek fizinę galimybę donuoti, taip, tu įvertini jo istorinius duomenis, kuo jisai sirgo, ką jis vartojo, tu įvertini, ar jis gali donuoti pagal jo tam tikrus kraujo parametrus, ir tu įvertini, ar jisai yra saugus infekcinių atžvilgių, tam tikrų kraujų perduodamų infekcijų atžvilgių pacientui. Tai yra atliekama prieš bet kokią kraujo donaciją. Tai yra donoras, kuris donuoja kraują, jisai iš tikrųjų yra patikrintas, saugus ir visi tą žino ir visa pasaulio sveikatos organizacija tą tvirtina, kad reguliarūs donorai yra patys saugiausi donorai ir reikia siekti kuo didžiausios skaičiaus. Šiuo metu tikrai mes džiaugiamės, kad tokių donorų mes turim apie 80%. Jau skaičius iš tikrųjų smarkiai auga ir labai tikimės, kad jis dar didės.
O ar tie žmonės patys tuomet žino, kad jų sveikatos būklė yra puiki?
Tai žinoma, mes stengiamės donorams įteikti, kad jeigu tu jau donuoji kraują, jeigu tau yra leidžiama jį donuoti, tu esi sveikas, nes jam yra pamatuojamas spaudimas, tai yra kraujospūdis, pamatuojamas pulsas, aišku, įvertinama jo, kiek ten įmanoma ta fizinė būklė, jeigu tik žmogus išmoksta save vertinti pats iš pradžių, subjektyviai, ir sąmoningai, kiek jisai pasiruošęs donuoti, tai yra klausimas pirmiausia jam. Jis neturi ateiti pasitikrinti kraujo donorystės įstaigą, tai yra kraujo donorystės įstaiga, ne asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Jis jau turi ateiti savanoriškai, pasirengęs su vieninteliu motyvu, aš padedu kitam.
Ir jam ir pačiam to pačiu yra naudinga, kadangi kraujas atsinaujina ir kada atsinaujina tas jau šviežias kraujas, jis tikrai duoda daugiau tos energijos, daugiau to pozityvumo.
Taip. Beje, vienas mitas. Labai akingas, bet turbūt negalėtumėm jo taip naudoti, bet yra žinoma, kad vienos kraujo donacijos metu yra sudeginama virš 600 kalorijų energijos. Tai aišku, negalima to sakyti, nes tu daug kraujo donuoji kas dvi savaitės, galima trombocitus, pavyzdžiui, donuoti raudonai kraujo kas du mėnesius. Bet tai vis tiek yra faktas, kai kuriuos tas pralinksmina, bet tai yra irgi įdomus faktas, kad kraujo duona, tai jūs atliekate tam tikrai sportinį darbą.
Priminkite ir mūsų klausytojams, vis tik jūsų asociacija įvienyje ne tik tuos asmenys, kurie laukia transplantacijos, tačiau ir tuos, kurie jau yra po transplantacijos, tačiau taip pat ir artimuosius. Kokia yra jūsų pagrindinė veikla? Kaip gyvuojat jūsų bendruomenė Lietuvoje?
Kaip jūs dar jau gerai ir paminėjote, mes vieniam tuos pacientus, kurie laukia inksto, kepenų, širdies, plaučių ar kasos transplantacijos, taip pat tuos jau, kurie gyvena su persodintais organais, tai jau tuos laimingus atvejus, žinoma, jų artimuosius ir labai galim pasidžiaugti, kad mūsų gretas papildo ir medikai. O dirbame mes dviem kryptim. Iš vienos pusės mes atstovaujame pačius pacientus, teikiame jam įvairią pusę pagalbą ir paramą, o iš kitos pusės mes viešinam donorystę, šviečiam visuomenę, skaitom paskaitas mokyklose, organizuojam tas viešuosius renginius. Tai tiesiog šviečiamoji dalis apie organų donorystę. Ir Lietuvoje jau vat keletą metų labai gražiai prigijo mūsų žvakučių akcija, kuri organizuojama spalio mėnesį, kuomet žvakutės yra uždegamos kaip padėkos ir pagarbos ženklas donorams ir jų artimiesiams, kurių mes tiesiog net nepažįstam. Bet jų yra labai daug ir jeigu mes pažiūrėtumėm, kiek žmonių gyvena su persodintais organais, kiek yra jų artimųjų, kiek yra šeimos narių, mes suprastumėm tą tokią didesnę donorystės prasmę ir naudą. O kad mes tą suprastumėm, tai mes galim pamatyti tuos gyvus pavyzdžius, kuomet yra organizuojamas viešos akcijos, viešitie renginiai, net ir gegužės mėnesį mūsų gyvasties nariai, tie, kurie gyvena su persodintais organais, jų artimieji, eisim už donorystę Liepojoje su trenkturu ir tiesiog rodysim, kad šiti žmonės jie gali eiti ir dalyvauti. Dažnai paminim ir mūsų Saulių, kuris iki širdies transplantacijos vos palipdavo keletą laiptų, vėliau sustodavo atsikvėpti, atgauti kvapą orą, pailsėdavo ir įsėdavo toliau. Po širdies transplantacijos, ačiū Dievui ir ačiū donorui ir medikam, jis nuėjo 10 km už donorystę. Ir vat mūsų tų gražių pavyzdžių yra daug. Yra mamos, kurių vaikai transplantuoti. Jos lygiai taip pat dalyvauja šituose žygiuose. Tai čia Liepoja bus pirmas išvykimas į užsienį, o anksčiau mes dalyvaudavom Lietuvoje ir eidavo mūsų tie mastai dideli. Jeigu pirmosiuose žygiuose mūsų jau vos keletą, tai dabar jau tos dešimti mes skaičiuojam ir labai smagu, kad prisijungia vis didesnė visuomenės dalis. O kalbant apie tą viešumą kitokį, tai aš manau, Dariau, kad tai ir klausytojams yra labai puiki proga apie tai pasikalbėti savo šeimose. Kai mums yra viskas gerai, kuomet mes esam sveiki, tiesiog puiki proga pakalbėti šeimoje, ką tu apie tai manai, kokia tavo nuomonė. Net nepritarimas donorystėje lygiai taip pat yra nuomonė ir jinai yra gerbtina. Bet jeigu asmo pritaria donorystėje, reiškia jau tuo lemiamu nelaimingu momentu šeimos nariams, artimiesiams yra daug lengviau apsispręsti ir pasakyti tą jau mirusiojo valią. Dažnai būna taip, kad artimieji atsisako padovanoti artimojo organus tik dėl to, kad jie nežinojo, ką apie tai galvojo jo artimasis. Bet tie artimieji, kurie paukoja tos organus visiškai svetimiem žmonėm, visiškai nepažįstamiem žmonėm, jie yra verti didžiausios pagarbos, nes kažkam tas svetimas yra pats brangiausias, pats artimiausias žmogus, kažkam tai yra vaikas, mama, tėtis, mylimasis. Tai yra labai jautru. Aišku, kalbant apie organų donorystę, mes visi suvokiam, kad tai kažkieno kelio pabaiga, bet kažkieno tai yra didžiulis atgimimas, didžiulė pradžia. Žmonės tie, kurie dializuojasi, kas antrą dieną vyksta į dializės procedūras, po 4 valandas jį ten praleidžia, kad jiem aparatas išvalytų organizmą, tiesiog palaiko tas gyvybinės funkcijas. Ir kaip žmogus sako, tuomet aš egzistavau, bet kada jau gauna tą dovanotą inkstą, tai jie tiesiog atgyja, atbunda ir jie gyvena.
Jūs palietėt labai svarbų aspektą, iš tikrųjų, pokalbį su artimaisiais. Kaip tą pokalbį turėti? Na, nuo ko pradėti? Surinkti visą giminę prie vieno stalo ir pasakyti, kad, na štai, žinokit, aš turiu dabar donoro kortelę, nusprendžiau, kad tai yra tai, kuo aš tikiu ir norėčiau, jeigu būtų tokia situacija susiklostytų, kad galėčiau padėti kitam žmogui. Kaip tą pokalbį pradinį padaryti, kad artimųjų neišgazdintų?
Tai va dabar, kas klausosi tiesioginė žinių radijo etrė, jau yra puikia proga pakalbėti. Papasakoti, ką išgirdo laidoje, ką jie apie tai galvoja, kada pamatys viešus renginius, kada spaudoj pamatys straipsnį, susijusi su organų donoryste, susijusi su tuo laimingu atveju, kada kažkam yra išgelbėjama gyvybė, jau yra proga pakalbėti. Mes galim tikrai, vat, kaip asociacija gyvastis, pasidžiaugti, kad tas vat, visuomenės sąmoningumas ir gerumas, jis tikrai skleidžiasi. Prieš savaitę laiko spaudoje pasirodė straipsnis apie mažiuką berniuką Gabrielių, kuriam reikalinga kepenų transplantacija Varšuvoje. Ir tiesiog jaudina pat žmonių gerumas, kurie siunčia ir aukoja pinigus tai šeimai, tam vaikiukui, kad tiesiog šeima galėtų gyventi Varšuvoje, kol tas vaikiukas tiesiog bus. Tai rodo mūsų tą tokį jautrumą. Ir nėra žmonės abejingi va tam svetimam skausmui, kaip daug kam atrodo, jeigu aš gyvenu, tai gyvenu tik dėl savęs. Bet kada mes pagalvom apie kitus, kažkokią dalį savęs atiduodam kitiem, tai yra labai gražu. Lygiai taip pat ir su ta kraujo donoryste. Aš pati dovanoju kraują ir kiekvieną kartą palinkiu iš širdies, kad tam žmogui būtų gerai. Bet būna taip, kad mane tiesiog atmeta dėl žemo hemoglobino.
Taip, iš tikrųjų, tam tikrų kriterijų yra, mes jas aptarėm pirmoje laidos daly, bet ponia Kryžiauskaitė, dar gal taip edukuokim ir klausytoje, ir tuo pačiu laidos vedėja mane. Kai mes sakome, kad dovanoju kraują, duodu kraujo, ar ne, su kraujo donoras, kas iš tikrųjų yra, na, svarbu tame kraujyje, juk ne visą kraują tokį, kaip mes įduodame, galime po to panaudoti.
Taip, jūs visiškai teisus. Tai yra tik vienas iš etapų donacijų. Tu padovanoji kraują. Kiekviena donacijos rūšis turi tam tikrą laiką, trukmę. Tai trunka nuo 10 minučių iki gali trukti iki 2 valandų. Tai tik paruošiamasis etapas ir paskui vyksta perdirbimas to kraujo į komponentus, atskirimas, apšvitinimas. Aš nenorėčiau čia vardinti tiek daug etapų, nes kraujas iš tikrųjų tai nėra skystis paprastas. Tai yra susidedantis iš plazmos 50% ir 50% tų kietųjų dalelių. Eritrocitų deguonės nešėjų ir mūsų infekcinės apsaugos prieš infekciją, tai yra leukocitų karių. Tai pagrindiniai tie mūsų komponentai ir yra eritrocitų nešėjai. Be jo žmogus tampa apvoktas deguonies. Jis žūsta dėl to. Tai tiesą sakant, šitie komponentai yra svarbiausi ir jų galiojimo laikas yra labai ribotas, ypač eritrocitų masės ir trombocitų masės. Eritrocitų 40 dienų, trombocitų tų vadinamų krešėjimo plokštelių tik 5 dienos, todėl tos atsargos turi būti pastoviai atnaujinamos, pastoviai atšviežinamos ir pastoviai balansuojama tarp teisingos tos vadinamo teisingo poreikio. Tas poreikis kiekvieną kartą būna nevienodas. Ir aišku, tas, kaip ir kolegė minėjo, kad kalbėjimas yra visada svarbu. Kalbėti reikia jau nuo mažų dienų ir mes džiaugiamės, kad mokytojai, jau švietimo sistemoje mokytojai jau veda savo mokinius į biologijos pamokas, kurios vyksta kraujo centre. Mes turime ekskursiją, mes turime jaunus žmonės, kurie domisi, aktyviai tame dalyvauja. Ir jie jau susipažįsta, kas yra kraujas, į ką jis yra suskirstomas, kaip jis yra laikomas ir kodėl jo reikia. Čia yra labai tokie trumpi pavyzdžiai, kad mes per vienus metus pagaminam apie 60 tūkstančių kraujo komponentų, aš kalbu apie Santaros kraujo klinikas. Ir kiekvieną dieną mes išduodam apie 151 vienetų įvairiausių komponentų. Ir yra pacientų, kurie iš tikrųjų kraujuoja staiga, kraujuoja umiai. Kraujavimu po gimdymu, kraujavimu po aortos plyšimu. Tai pareikalaujantis apie 10-20 litrų kraujo, jeigu taip kalbant grubiai. Tai Tai yra 100 donorų per dieną klausimas vien kelioms klinikoms, kurios yra mūsų apimtyje.
Mūsų dėl laikas jau praktiškai išseko, aš dar labai trumpai noriu pasiteirauti, jūs minėjote, vis tik kraujo donorų galima būti, na, keletą kartų per metus, vis tik kiek tų kartų ir na, kokios turbūt pertraukos tarp donoravimo?
Taip, kaip sakiau, donacijų rūšys yra kelios, bet iš esmės, va, to raudonojo kraujo, to gyvybės nešėjo deguonies, tai yra kas 2 mėnesius galim donuoti, moterims šiek tiek tas laikas yra per jų donacijos metus laikotarpį yra sutrumpinti, tai jos gali donuoti kas 3 mėnesius, tai yra 4 kartai per metus, vyrai 5 kartus, na, o tų krešėjimo plokštelių, kuris atsidauna kas 3 dienas, galim donuoti kas 2 savaites. Taip, kad prašom ir turim vieną donorą, kuris yra lyderis 81 donaciją ir 300 kraujo komponentų, atrodo sunku patikėti.
Yra kas sekti.
Bet kam sekti.
Grįžkime prie pat pradžios laidos. Ar vis tik tiesa, kad žmogaus imunitetas ir sveikata susilpsta duodus kraujo davus?
Atvirkščiai, visiškas mitas. Niekas šiandien nesusilpsta, kraujas atsinaujina, mes surenkame, arba donoras padovanoja dalį tų kraujo komponentų, kurie cirkuliuoja, sakykime, eritrocitas cirkuliuoja 120 dienų, tas raudonasis kūnelis, tai mes jo ir seno pasiemam, tai jo kaulų čiulpai yra pastimuliuojami išmesti kraujotaką kuo daugiau šviežesnių ląstelių. Tai dėl to, tas regeneracinis procesas yra. Čia turbūt mano pastebėjimas, mes turime vyresnių donorų, kurie iš tikrųjų biologinis amžius atrodo daug jaunesnis ir mes jis labai žavimės, ir tai ne vienas ir ne du pavyzdžiai. Kitas dalykas, tie donorai, kurie donuoja kraują dažnai, tai yra suomio kitas tyrimas, galbūt ne tokios didelės apimties, bet ypač kurie sekė vyrus, kad vyrai, kurie donuoja reguliariai kraują, jų kraujospūdis tame ilgo laikotarpio stebėjimo laikotarpio yra ženkliai mažesnis ir jie ženkliai rečiau serga miokardo infarktais. Siejama su solidiniu naviku retesniu atsiradimu, taip kad šitų nauda ryškiai nusveria žalą.
Kągi, dėkoju labai Jums už pokalbį ir už pasidalintas įžvalgas. Aš klausytojams priminsiu apie donorystę. Šiandien laidoje kalbėjomės su Lietuvos asociacija Gyvastis prezidente Aušra Degutyte. Dėkoju Jums už pokalbį.
Ačiū Jums.
Ir taip pat Santaros klinikų kraujo centro vadovė, gydytoja hematologė Lina Kryžiauskaitė. Ačiū Jums.
Ačiū labai.
Dėkoju Jums, klausytojai, kurie buvote su laida Ekspertai pataria. Aš Darius Matas, atsisveikinu su Jumis ir linkiu gražios dienos.